Պարոն Բրազովիչի սպառնալիքները ոչ ոք լուրջ բան չհամարեց։ Նրա մոտ սարսափելի էին միայն ձայնը և մեկ էլ արտաքինը։ Ոչ ոք նրանից չէր վախենում, նույնիսկ սեփական կինը, դե նա առավել ևս։ Բրազովիչը հիանալի գիտեր, որ Տիմարը հաճախ էր լինում իր տանը, և այնպես էր հարմարեցնում, որպեսզի այնտեղ չհանդիպի իր հյուրին։ Զոֆիան ինչ-որ մի անգամ ամուսնուն հայտնեց այն ենթադրությունը, թե ըստ երևույթին Տիմարին իրենց տանը հրապուրում են Ատալիայի գեղեցիկ աչքերը, բայց դա արդեն վերաբերում է պարոն Կաչուկային։ Եթե նա Տիմարին, ինչպես գործի, չխոցի սուսերով, թող մեղադրի իրեն։ Նրան ակնարկել են, բայց ինչպես երևում է Կաչուկան չունկնդրեց բարի խորհրդին։ Տիմարը բավական հաճախ է հանդիպում Ատալիայի հետ, և այնուհանդերձ կապիտանը նրան չկանչեց մենամարտի։ Ոչ մի խոսք այդ մասին։ Նրանք առաջվա նման մտերիմ ընկերներ են։ Աշխարը դեռ չէր տեսել ավելի խաղաղ ու սիրալիր ընկերախումբ, քան այդ տան բնակիչներն ու մշտական այցելուներն էին։ Պարոն Բրազովիչը հենց սկզբից ոչ միայն գլխի էր ընկել, այլև իր կապերի շնորհիվ բացարձակ ճշգրտությամբ տեղեկացել էր, որ Տիմարի ներկայիս հսկայական կարողության ամենաառաջին դուռը նրա համար բացել է ոչ այլ ոք, քան կապիտան Կաչուկան։ Ավելին, նա նույնիսկ կռահել էր, թե Կաչուկան ինչու է այդ բանն արել։ Սպան պատրաստվում էր կապերը խզել Ատալիայի հետ։ Այդ պատճառով էլ նա հավանորեն երազում էր միայն այն մասին, որ պարոն Բրազովիչը գժտվի իր հետ և վռնդի տնից։ Բայց ոչ մի այդպիսի բան չեղավ։ Ապագաները որոշեց իհեճուկս բոլորի սիրել կապիտանին և նրան սեղմել իր կրծքին ինչպես հարազատ որդու։ Թե կուզիս էր այն բանի, որպեսի խրատի սրիկային։ Չէ որ Կաչուկան միևնույն է, ելք չունի, ցանկանում է թե չի ցանկանում, պետք է ամուսնանա։ Իր ձգձգված փեսացույցյան ժամանակամիջոցում Կաչուկան իհարկե չէր կարող չնկատել, որ Ատալիային սիրահետում է վտանգավոր մրցակից։ Այդ մրցակիցը հարուստ է, ընցմին Կաչուկան պարտավոր է ատել նրան թե կուզային բանի համար, որ զինվորական գերատեսչության պետական պալատի միջև եղած միջադեպի ժամանակ Տիմարն անցավ վերջինիս կողմը, և ստացվում է այնպես, որ թիկունք ցույց տվեց իր նախկին հովանավորին։ Եվ այնուհանդերձ կապիտան այնպես ջերմ է սիրում իր հին ընկերոջը, որ պատրաստ է ներել նրա բոլոր մեղքերը, նույնիսկ եթե նա նրանից Կաչուկայից խլի հարսնացուին։ Ատալիան արհամարում էր Տիմարին, նրան այժմ էլ համարում էր իր հոր ծառան, բայց արտաքնապես նրա հետ սիրալիր էր վարվում։ Ու թեև օրիորդը կրքոտ սիրահարված էր կապիտանին, Տիմարի ներկայությամբ իրեն այնպես էր պահում, որպեսզի անպայման խանդ առաջացնի իր փեսացուի մոտ։ Տիկին Զոֆիան ատում էր Տիմարին, և ըստ երևույթին այդ պատճառով էլ նրան միշտ դիմավորում էր քաղցր մեղցր ժպիտով, ասես թե ցանկանալով իդեմս նրա երբևէ տեսնել իր սիրելի փեսային, որը նույն հարկի տակ կապրի կնոջ ծնողների հետ միասին։ Իսկ ինքը Տիմարը երդվեց կործանել նրանց բոլորին, թե տանտիրոջը, թե տանտիրուհուն, թե նրանց գեղեցկուհի դստրիկին, թե փեսացուին։ Բոլորին մինչև վերջին մարդը նա երդվեց հեռացնել այդ տնից։ Եվ այդուհանդերձ նա հաճախ էր այցելում այստեղ, համբուրում էր կանանց ձեռքերը, ձեռքով բարևում էր տղամարդկանց հետ, ջանում էր քաղաքավարի լինել։ Եվ այստեղ բոլորն էլ իրենց հերթին նրան ընդունում էին խիստ սիրալիր։ Ատալիան իսեր նրա դաշնամուր էր նվագում։ Տիկին Զոֆիան ձեռուվոտ էր ընկնում սեղանի մոտ, հյուրասիրում էր սուրճով ու մուրաբայով։ Եվ Տիմարն էլ քնքուշ ժպիտով խմում էր սուրճը, կասկածելով, որ նրա մեջ թերևս մկնդեղ է լցված։ Երբ սեղան էին պատրաստում, հյուրասենյակում սովորաբար երևում էր Տիմեյան, որն օգնում էր տանտիրուհուն։ Եվ այդ ժամանակ Տիմարն արդեն չէր լսում ոչ այն, ինչի մասին պատմում էր Ատալիան, ոչ էլ դաշնամուրի ձայնը։ Այդ ժամանակ Տիմարն այդ տանը տեսնում էր միայն Տիմեյային։ Այո, անհնար էր աչքերը կտրել Տիմեյայից։ Նա արդեն 15 տարեկան էր, և թվում էր, թե հասուն աղջիկ է։ Միայն նրա հայացքն էր մատնում երեխայի միամտությունը և անփորձությունը։ Տիմեյան սովորել էր խոսել հունգարերեն, թեև հասկանալի է օտար երկրացու առոգանությամբ, երբևէ բառերն աղճատելով ու տեղին չգործածելով, որի վրա մեզ մոտ սովորություն կա ծիծաղել։ Դա պատահում է նույնիսկ Սեյմում, ամենալուրջ վիճաբանությունների ժամանակ։ Ատալիայի բախտը բերել էր։ Տիմեյան նրա համար մի զվարճալիք էր ասես։ Խեղճ աղջիկը ծաղրուցանակի առարկա էր։ Ատալիան նրան տալիս էր իր հին մաշված հագուստները, որոնք վաղուց դուրս էին եկել մոդայից։ Չէ՞ որ մեզ մոտ մոդաները, ինչպես հայտնի է, փոխվում են գլխապտույտ արագությամբ։ Պատկերացրեք, թե այսօր փողոցում ինչպիսի հրհրոց կբարձրանար, եթե որևէ մեկ օրը ցերեկով Երևար շքեղ կրինոլինով։ Եվ սակայն դեռ բոլորովին վերջերս կրինոլինը մոդա էր։ Մի ժամանակ հիշում եմ, կրինոլինը կապում էին ոչ թե Իրանին, այլ ուսերին։ Թևքերը լայն էին, ցալքավոր, իսկ զգեստի երկարությունը հասնում էր մինչև ոտքերի կոճերը։ Ներքևից էլ ծալաբոլորք էին կարում։ Ի լրումն այդ նորաձևության հատուկ սանրվածք էին անում, մազերը գանգրացնում էին և սարքում բարձր, սանրով ամրացնելով գագաթին, իսկ հետո կապում էին լայն ժապավեն, որը թիկունքից կախվում էր գրեթե մինչև կրունկները։ Այդպիսի հագուստը շատ գեղեցիկ էր մոդայի եռուն շրջանում, բայց 4 տարի հետո, երբ արդեն ոչ ոք այդ զգեստները չէր հագնում, դրանով կարելի էր երևալ թերևս միայն դիմակահանդեսում։ Բայց Ատալիային դուր էր գալիս այդ դիմակահանդեսը խաղալ անմռունչ Տիմեայի հետ։ Իսկ խեղճ աղջիկը, որ երբեք եվրոպական հագուստ չէր տեսել, հագնում էր ընծայված քրչերը, ինչպես վայրենուհի։ Եվ դրանք որքան ավելի խայտաբղետ էին, այնքան ավելի շատ էին դուր գալիս նրան։ Ինչպես էր ուրախանում այդ աղջնակը, երբ Ատալիան նրան զուգում էր իր վառ, մոդայից դուրս եկած մետաքսե հագուստներով, երբ սանրով բարձր ամրացնում էր նրա մազերը և անճաշակ խայտաբղետ հանգուցավոր ժապավենով մազափունջանում։ Նրան թվում էր, թե այդպիսի պաճուճանքով ինքը շատ գեղեցիկ տեսք ունի, և երբ մարդիկ նրան տեսնելիս ժպտում էին, նա այդ ժպիտները ընդունում էր իբրև իրենով հիանալու նշան։ Նա սրընթաց անցնում էր փողոցներով, ամաչելով այդ հայացքներից ու ժպիտներից։ Նրա հետևից թոթվում էին ուսերը ըստ երևույթին, մտածելով, այ թե տարօրինակ էակ է։ Որքան ասես կարելի էր ծիծաղել նրա վրա։ Նա դրանից չէր բարկանում։ Նա դեռ չափազանց ամեղ էր, որպեսզի հասկանար, թե ինչի համար պետք է բարկանալ, ինչի համար ոչ։ Նույնիսկ ամենաբացահայտ ծաղրը նա չէր վերագրում իրեն։ Ատալիային շատ էր դուր գալիս Տիմեային ծիծաղելի դրության մեջ դնելը, և մանավանդ տղամարդկանց առաջ։ Երբ հյուր էին գալիս երիտասարդները, նա նրանց խնդրում էր ձևի համար սիրահետել Տիմեային, և շատ էր զվարճանում տեսնելով, թե Տիմեյան ինչպես լրջորեն է ընդունում այդ սիրահետումները։ Տիմեյան հրճվանքի մեջ էր, որ նրա հետ վարվում են ինչպես իսկական օրիորդի, որ նրան հրավիրում են պարելու, դուրս քաշելով հեռավոր անկյունից, որտեղ նա սովորաբար կանգնում էր, որ ուրախ կավալերները նրան մատուցում են հսկայական ծաղկեփնջեր, որոնք հարգի չեր ընծայել օրիորդներին։ Իսկ եթե հաջողվում էր նրան խոսակցության մեջ քաշել, ապա ամբողջ ընկերախումբը հրհրում էր այն բանի վրա, ինչ գժություններ անելով ասում էր նրան հերթական կավալերը։ Օ՜, նա ընդհանուր ծիծաղի մեջ հիանալի տարբերում էր Ատալիայի հնչեղ, հրճվանքից շնչասպառվող ձայնը։ Տիկին Զոֆիան իրեն այլ կերպ էր պահում Տիմեայի հետ։ Նա շարունական արգում էր նրան։ Աղջիկը ինչ էլ որ աներ, նրա գլխին անընդհատ լուտանք էր տեղում։ Մի անգամ այն հասկանալի է, որ որքան ավելի շատ էին Տիմեային հայհոյում, այնքան ավելի շատ սխալներ էր անում նա, երբ նրա վրա սկսում էին գորգորալ, ամեն ինչ նրա ձեռքից ընկնում էր։
«Միթե ես քեզ այդպես եմ սովորեցրել գավաթներ մատուցելը»։ «Դու բերանբաց, մինչև հիմա չես կարողանում հիշել Ատալիայի գթալը»։ «Ո՞վ է այս կուտեղից թխվածք վերցրել»։ «Չլինի դու»։ «Հապա միայն փորձիր ձեռք տալ»։ «Ինչով ես նորից կեղտոտել հագուստդ»։ «Կարծում ես, թե ամեն օր քեզ նորը կհրամցնեն»։ «Միթե այդպես են մաքրում դանակը»։ «Հա»։ «Ո՞վ ջարդեց գավաթը»։ «Ինչ»։ «Նորից դու ամեն ինչ վերցնում ես քեզ վրա, որպեսզի ծառաների աշխատավարձից չպահեմ»։ «Իհարկե, քեզանից ինչ պետք է վերցնեմ, չէ՞ որ դու ոչինչ չունես»։
Անգամ Ատալիան երբեմն պաշտպաներ կանգնում Տիմեայային։
«Իսեր աստծո մայրիկ, դե վերջ տուր, հերիք է նրան հայհոյես»։ «Դու նրա հետ վարվում ես ինչպես սպասավորի հետ»։ թեև հիանալի գիտես, որ Տիմեյ անսպասավոր չէ, և ես չեմ սիրում, երբ նրա վրա բղավում են։ Այդպիսի դեպքերում Տիմեյ անհամբուրում էր տիկին Զոֆիայի ձեռքը, որպեսզի նա չբարկանա նրա վրա։ Հետո պաշտպանության համար որպես շնորհակալություն համբուրում էր Ատալիայի ձեռքը, իսկ այնուհետև նորից համբուրում էր նրանց երկուսի ձեռքերը, որպեսզի մորը հաշտեցնի դստեր հետ։ Դա հեզության և երախտագիտության մարմնացումն էր։ Բայց տիկին Զոֆիան միմիայն սպասում էր այն բանին, որպեսզի Տիմեյան դուրս գար սենյակից, և աղջկա հետևից դուռը դեռ չփակված, անմիջապես ազատություն էր տալիս իր լեզվին, և դստերն ասում էր այն ամենը, ինչ մտածում էր Տիմեյայի մասին, և այն էլ այնպես, որպեսզի նրան լսեին հյուրերը, կապիտան Կաչուկան և Տիմարը։
Աստված վկա, ավելի ճիշտ կլիներ նրան դարձնել հասարակ սպասուհի։ Չէ՞ որ դու գիտես, թե ինչպիսի դժբախտություն է նրան հասել։ Այն փողերը, որոնք Տիմարը, այսինքն պարոն Լևետինցին, փրկել էր նրա համար, 1% տվել էինք մի կալվածատիրոջ, իսկ նա էլ հանկարծ քայքայվեց, իրեն հայտարարեց սնանկացած, և ահա փողերն էլ չքվեցին։ Այժմ Տիմեյան ոչինչ չունի, բացի թերևս այն հագուստից, որ նրա վրա է։
Ահա թե ինչ, նշանակում է նրանք ի վերջո կողոպտել են խեղճին, ինքն իրեն մտածեց Տիմարը և մեծ թեթևություն զգաց, ինչպես այն ուսանողը, որը էքստերն կարգով միանգամից երկու կուրսի քննություն է հանձնում։
Նրա մեջ ինձ կատաղեցնում է այն, որ նա բացարձակապես ոչ մի բանի նկատմամբ զգայուն չէ, ասաց Ատալյան։ Հաճոյանում եմ նրան թե վրանցի ծաղում, նույնիսկ չի էլ կարմրում։
Դա հատուկ է հույներին, նկատեց Տիմարը։
Ոչ, արհամարանքով շրթունքները ծռմռեց Ատալյան, դրանում ինչ-որ աննորմալ բան կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա այտերի ճերմակությանը, ապա այդ ճերմակությունը արհեստական է։ Մեր պանսիոնի ամեն մի սանուհի ցանկության դեպքում կարող էր այդպիսի գույն ունենալ։ Բավական է միայն, որ նա ուտեր մի փոքր կավիճ և սուրճի հում հատիկներ։ Ատալյան պատասխանեց Տիմարին, բայց նրա հայացքը հարված էր Կաչուկային։
Իսկ կապիտանը, ասես թե մոռանալով աշխարում ամեն ինչ, հայացքը սևեռել էր պատի հայելուն, փորձելով նրա մեջ բաց չթողնել Տիմեյայի արտացոլումը, երբ նա նորից մտնի սրահ։ Ատալյան դա նկատեց։ Այդ հայացքը աննկատելի չմնաց նաև Տիմարից։ Տիմեյան ներս մտավ, մատուցարանի վրա բերելով սուրճի գավաթները։ Նրա ամբողջ ուշադրությունն ուղղված էր այն բանին, որ դրանք վայր չգցի։ Բայց երբ տիկին Զոֆիան անսպասելիորեն կտրուկ բղավեց նրան, «Տես, վայր չգցես», մատուցարանը ցնցվեց նրա ձեռքում, և ամանները թափվեցին հատակին։ Բարեբախտաբար գավաթներն ընկան փափուկ գորգի վրա, և նրանցից ոչ մեկը չջարդվեց, թեև նրանք զանազան կողմեր թռան։ Տիկին Զոֆիան պատրաստ էր ֆշշացնել, ինչպես չար հրեշը, բայց Ատալյան մատը դրեց շրթունքներին։ «Հիմա, մամա, դու ես ամեն ինչում մեղավոր, ինչ կարիք կար նրա վրա գոռալու. Տիմեյան կմնա այստեղ, իսկ ընթրիքը թող բերի սպասուհին»։ Սաստիկ վիրավորվելով, տանտիրուհին ցուցադրաբար վեր կացավ, գնաց խոհանոց և շուտով ինքն անձամբ բերեց ընթրիքը։ Այն րոպեին, երբ Տիմեյան վայր գցեց մատուցարանի վրա եղած ափսեները, պարոն կապիտանը սպայի ճարտկությամբ վազեց նրա մոտ և արագ հավաքելով բոլորը, նորից դրեց մատուցարանի վրա, որը շփոթը հարաղճիկը շարունակում էր պահել դողդողացող ձեռքերով։ Տիմեյան սև հոնքերի տակիչ նորապարտ հայաց գցեց նրա վրա, և այդ հայացքը նույնպես աննկատելի չմնաց Ատալիայի և Տիմարի ուշադրությունից։
«Իսկ դուք, պարոն կապիտան, ինչու մի անմեղ կատակ չխաղակ», իր նշանացիակ անջին շշնջաց Ատալյան։ «Խելքը հանարեք այդ երեխային, սիրահետեք նրան, դա մի փոքր կզվարճացնի մեզ»։ «Տիմեյա, դու այսօր կմնաս մեզ հետ ընթրելու, նստիր այստեղ, պարոն կապիտանի կողքին»։
«Ինչ բան էր դա, չար կատակ, օծություն, խանդ, թե խարդավանք»։
«Շուտով մենք դա կիմանանք»։